Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλημέρα σας γειτόνι, στο μπαλκόνι ξημερώνει. Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη Κεφαλονιά. Ξύπνησαν οι τσανετάτικος μετά τη Μιχαλάτη, ώρα για να ανοίξουμε πανιά. Πάμε για μπάνιο πρωινό, έχει γαλάζιο ουρανό. Όσα ημέρα φεύγει, ό,τι κι αν κάνεις μένει εδώ. Άλλη μια τρύπα στο νερό και ο Τζιτζικάς το ξέρει. Η καλημέρα, η καλημέρα, όμορφη Κεφαλονιά. Καλημέρα,
καλημέρα,
καλημέρα, καλημέρα σας γειτόνι, στο μπαλκόνι ξημερώνει. Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη Κεφαλονιά. Ξύπνησαν οι τσανετάτικος μετά τη Μιχαλάτη, ώρα για να ανοίξουμε πανιά. Πάμε για μπάνιο στο γυαλό, μοσχοβολάει ως εδώ. Της θάλασσας ο μάτης, ό,τι κι αν κάνεις μένει εδώ. Στην αμμουδιά θα κατεβώ, σε περιμένω να'ρθεις. Η καλημέρα,
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 καλημέρα, καλημέρα,
καλημέρα,
καλημέρα, όμορφη Κεφαλονιά.
Στην Κεφαλονιά κάθε άνεμος έχει όνομα και κάθε κύμα μία ιστορία. Είναι το νησί των ποιητών και των θαλασσινών, των σεισμών και των θαυμάτων, των ανθρώπων που παλεύουν με τη μνήμη και το φως. Από το κάστρο του Αγιώργη ως τα χρώματα του Αργοστολίου και από τις σκανδάδες του Λιξουριού μέχρι τις σκιές στα στενά της Σάμης. Η Κεφαλονιά δεν είναι απλώς τόπος, είναι ψυχή. Σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια είναι η Κατερίνα Μπατζάκη, ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο. Ταξιδεύουμε σε αυτό το νησί που ξέρει να επιβιώνει, να τραγουδά και να θυμάται. Μαζί μας δύο άνθρωποι που κουβαλούν τη μνήμη, τη γεύση και τον παλμό της. Ο ένας είναι ο Γεράσιμος Γαλανός, άνθρωπος του πολιτισμού που όμως αγαπά και γνωρίζει βαθιά την ιστορία του τόπου του, και ο Γιώργος Αντωνέλος, σεφ με ρίζες βαθιές στο χώμα και την κουζίνα της Κεφαλονιάς. Ο πρώτος μας σταθμός είναι το Λιξούρι, εκεί όπου οι καντάδες ανασένουν ακόμα στις αυλές και όπου η ιστορία του τόπου φυλάσσεται σαν παλιά φωτογραφία μέσα σε κουτί από κασίτερο. Ο Γεράσιμος Γαλανός έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διασώσει αυτή τη μνήμη από παλιές προσεισμικές φωτογραφίες και λευκόματα μέχρι μουσικά αρχεία, αριέτες και θεατρικά έργα που κρατούν ζωντανή την τοπιολιαλιά και το χιούμορ των κεφαλινιτών. Γεράσιμε Γαλανέ, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Μίλα μου για ταξίδια.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που τόσο όμορφα και συμπυκνωμένα είχατε μια εισαγωγή θαυμάσια. Το Μίλα μου για ταξίδια είναι μια εκπομπή που δίνει πνοή και αγάπη και θέλω να σας πω κατά πρώτον συγχαρητήρια. Πράγματι λοιπόν στην Κεφαλονιά υπάρχουν τόσα ταξίδια όμορφα, μνήμης ταξίδια, που η μνήμη στερεώνει το μέλλον. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
Ωραία, με αφορμή αυτό, Γεράσιμε, να μιλάμε στον Ενικό για να έχει και, υπάρχει μια μεσότητα και με, το, με τους ακροατές μας. Όταν ανασκάπτεις τη μνήμη της Κεφαλονιάς μέσα από φωτογραφίες και τραγούδια, τι είναι αυτό που σε συγκινεί περισσότερο, η εικόνα ή ο ήχος του παρελθόντος?
Αν και η μνήμη έχει και τα δύο, και την εικόνα και τον ήχο του παρελθόντος, εγώ θέλω να πω ότι μου αρέσει ο ήχος, γιατί ο ήχος είναι εκείνος που έχει συναισθήματα. Η φωτογραφία, η εικόνα είναι παγωμένη στιγμή και σε κάνει να αναπολύεις βέβαια, αλλά ο ήχος σου εγείρει και άλλους νευρώνες στο μυαλό. Σε κάνει να νιώθεις το ηχόχρωμα, να νιώθεις τον παλμό, το κέφι, τη λύπη, τη χαρμολύπη, τα πάντα. Έχει πιο ποικιλία ο ήχος. Βέβαια, το μάτι βλέπει και χωρίς υπερβολή το μάτι ακούει. Είναι συνδυασμός, αλλά ο ήχος είναι εκείνος που δονεί. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δονεί το παρελθόν για να το φέρει στο μέλλον.
Άρα η καρδιά τραγουδάει, με άλλα λόγια, με τα τραγούδια που ακούμε τουλάχιστον της Κεφαλονιάς. Θεωρείς ότι ο ήχος, το τραγούδι, είναι καλύτερο έτσι, σημείο αναφορά στη μνήμη? Ή η μνήμη μπορεί καλύτερα να σμιλευτεί με το τραγούδι?
Με το τραγούδι. Πόσα τραγούδια, με τα τραγούδια ο λαός της Κεφαλονιάς, αλλά και κάθε λαός, ο δικός μας λαός, ο Κεφαλονίτικος, και επώνεσε και ύμνησε και αγωνίστηκε, δηλαδή να διώξει τους κατακτητές. Έχουμε καταπληκτικά άσματα ενάντια στους ξένους, ενάντια στους άρχοντες καταπιεστές. Έχουμε όμως και ερωτικούς παλμούς, πάρα πολύ συνεργάσιμους. Έχουμε τραγούδια της εργατιάς, του πόνου. Και έτσι όλα αυτά είναι ένα καταπληκτικό ηχόχρωμα, ένα χαλί από ήχους που σε κάνει να νιώθεις και να φτερουγίζει η ψυχή σου ότι αυτός ο λαός που κατάγεσαι, ο κεφαλονίτικος λαός, εγώ που κατάγομαι από αυτόν, έχει μια ιστορία, μια βάση, μια πνοή ιδιαίτερη.
Μίλησέ μας λίγο για τις φωτογραφίες σου και για όλη αυτή την πλούσια κληρονομιά που έχεις αποκομίσει. Ποια είναι αυτή η φωτογραφία ή αυτό το λεύκομα που σε συγκινεί, που σου δημιουργεί περισσότερα συναισθήματα?
Κατά πρώτον, οι φωτογραφίες είναι η παγωμένη στιγμή, όπως είπαμε, αλλά σου τονίζουν και σου δυναμώνουν τη μνήμη. Πολλοί φοβόνται όμως τη λέξη μνήμη, γιατί το φοβόνται πως είναι κάτι πένθυμο. Όμως και ο πατέρας και η μάνα που είναι στη φωτογραφία, ο παππούς και η γιαγιά, ή ένα συμβάν ή ένα γεγονός, είναι αυτή η μνήμη η οποία σε φέρνει στο σήμερα, μας φέρνει στο σήμερα. Έτσι λοιπόν εγώ μελετώ από πολύ παλιά το φωτογραφικό υλικό, το καταγράφω, το τεκμηριώνω, προσπαθώ να αντλήσω μέσα από αυτό πληροφορίες δυνατές, όπως την ένδυση, την παράσταση, τη σκέψη, πολλά πράγματα δηλαδή. Οι φωτογραφίες όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχω κάνει μια τεράστια δουλειά. Έχω συλλέξει φωτογραφικό υλικό από το 1890, μπορώ να σας πω και από το 1878 με ακρίβεια, όπου υπάρχει μια Κεφαλονιά που έχει χαθεί, δηλαδή από τους σεισμούς, από τους πολέμους, από τις φωτιές, από τις πλημμύρες, από όλα αυτά τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν, εάν δεν μελετήσουμε το οικιστικό περιβάλλον, πώς ήταν την εποχή εκείνη, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της εκφράσης δηλαδή της ζωής, δεν μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα για πού βαδίζουμε στο σήμερα, ποια είναι η ταυτότητά μας, ποια είναι η παράδοσή μας. Λοιπόν, αγαπώ τη φωτογραφία πάρα πολύ και την συλλέγω, την προσέχω, την διατηρώ. Την θεωρώ κοιμήλιο, τη θεωρώ όμως ότι είναι για μένα διάλογος η φωτογραφία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχω κάνει 38 μεγάλες εκθέσεις φωτογραφικές ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου και τώρα τελευταία θέλω να κάνω κάτι πολύ όμορφο, φωτογραφίες εγγράφω ντοκουμέντων, που αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί το αγαπώ? Γιατί η φωτογραφία εγγράφου ντοκουμέντου δίνει μια άλλη επιπλέον ταυτότητα, μια, δηλαδή ότι συνδυάζει και την ιστορία και τη λαογραφία και τα πάντα.
Mm-hmm. Από τις εκθέσεις σου μέχρι τη δημιουργία του πολιτιστικού σωματείου Ο Πάλιος, βλέπουμε μια αιμονή, με την καλή έννοια, δηλαδή στη διάσωση της μνήμης, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Ποια είναι τα πιο δύσκολα να σωθούν, τα τραγούδια, οι εικόνες ή οι άνθρωποι που τα θυμούνται? Γιατί μίλησες και για μια Κεφαλονιά που έχει χαθεί.
Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας, εξαιρετικό. Θέλω να σας πω όμως ότι τα τραγούδια, βέβαια η φωτογραφία είναι αναγκαία, τα τραγούδια όμως και οι άνθρωποι που τα θυμούνται. Τώρα που έχω ξεκινήσει, μάλλον εδώ και 3 δεκαετίες που έχω ξεκινήσει την καταγραφή και την έρευνα, που θέλω να σας πω ότι η οικογένειά μου είχε ένα μικρό καφενείο και μαζεύονταν εκεί οι άνθρωποι και τραγουδούσαν σε αυτό το καφενείο και έλεγα τον πόνο του τραγουδιστά, εγώ έκανα τις πρώτες ηχογραφήσεις μου 1978. Έτσι λοιπόν εστέριωσε μέσα μου μία δύναμη να καταγράψω παππούδες, γιαγιάδες, ανθρώπους, γεγονότα, συμβάντα, παραμύθια, παροιμίες και έτσι προσπάθησα να κρατήσω τους ανθρώπους που θυμούνται, τους ανθρώπους που είχαν βιώσει πράγματα. Αυτό είναι φοβερά δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί οι άνθρωποι όταν βλέπουν ένα μηχάνημα να τους, το συσταγωγικά να τους κλέψει τη φωνή, να κρατήσει το ντοκουμέντο, δεν ξανοίγονται εύκολα. Δεν το λένε. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησα κρυφά το κασιτόφωνο και μπόρεσα να ηχογραφήσω τα πάντα. Ακόμη και τους ψαλτάδες, ακόμη και τις φιλαρμονικές, τους ήχους από παρελάσεις, τα χορευτικά. Εκατέγραψα πάρα πολλά. Σκεφτείτε ότι είναι πάνω από 1500 κασέτες που τώρα τις μεταφέρω ψηφιοποιημένες, δηλαδή σε άλλο ήχο, για να σωθεί αυτό το υλικό. Αλλά έχω ένα καλό, μια και θέσατε το ερώτημα σε αυτή τη διάσωση της μνήμης. Ό,τι καταγράφω το αξιολογώ, αφού το τεκμηριώσω, γιατί ξέρετε η λαογραφία είναι επικίνδυνη επιστήμη, θέλει πολύ τεκμηρίωση και πολύ έρευνα, είναι ζωντανή ιστορία και η ιστορία δεν πρέπει να προτάσει το συναίσθημα. Έτσι λοιπόν καταγράφω με πολύ υπομονή και τεκμηρίωση τα πράγματα και δεν τα αφήνω στο σιρτάρι να πεθάνουν. Αυτό κάνει το σωματείο πάλιος που ίδρυσα. Το ίδρυσα λοιπόν το σωματείο και χαίρομαι γιατί σήμερα κατά σύμπτωση είναι τα 20 χρόνια του σωματείου και δεν ξέρω πώς να είστε καλά. Και το σωματείο Πάλιος αυτό κάνει, ό,τι είναι στο σιρτάρι μαζί με τους βοηθούς και τους φίλους, τι κάνουμε τα μέλη του σωματείου, το δημοσιοποιούμε, το δημοσιεύουμε. Γιατί ό,τι πάει στο σιρτάρι πεθαίνει. Αλλιώς δεν έχει νόημα η ζωή.
Πού το δημοσιεύετε?
Δημοσιεύουμε κατά πρώτον και στο διαδίκτυο, το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή εκεί. Εκδόσεις κάνουμε, δηλαδή έχουμε κάνει εκδόσεις με χωροτράγουδα του νησιού, με αυθεντικούς ανθρώπους, γύρω στα 30 χωροτράγουδα, άγνωστο υλικό της Κεφαλονιάς, το οποίο νιώθω πάρα πολύ περήφανος για αυτό το υλικό, γιατί από τα 30 χωροτράγουδα τα αυθεντικά, τα 17 ξαναγύρισαν στο λαό. Και έτσι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έγινε χρηστικό το υλικό και ότι είναι λειτουργικό.
Συγγνώμη, λέω, να καταλάβω τι εννοείς ξαναγύρισαν στο λαό, δηλαδή.
Δηλαδή, ήταν ξεχασμένα τραγούδια αυτά. Ξεχασμένα, μου τα είπαν οι παλιοί. Εγώ αυτά τα μελέτησα σωστά, τα τεκμηρίωσα από 2, 3 και 4 πηγές διαφορετικά. Εκδόθηκαν σε διπλό ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Στην ανέμη του χορού», με τη βοήθεια του βιολιστή μου, εξαιρετικού μουσικολόγου και λαμπρού πραγματικά δεξιοτέχνη του βιολιού, Λαμπρογιάννη Πεφάνη, όπου εκδόθηκαν και ακούγοντας ο κόσμος και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι χορευτικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, τα ενσωμάτωσαν μέσα στα πρόγραμμά τους, τα έμαθαν στους ανθρώπους τους, αλλά και έγιναν χρηστικά πλέον, δηλαδή ακούγονται σε εκδηλώσεις του τόπου μας. Και θέλω να σας πω κάτι, να εξομολογηθώ ανοιχτά.
Ναι, φυσικά.
Ξέρετε, στα χωροτράγουδα αυτά έχω και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με πλησιάζουν οι άνθρωποι που δεν τους είχα πλησιάσει, που είχαν μία παράδοση από τον παππού και τη γιαγιά. Και όταν γίνονται αυτά τα χωροτράγουδα στις εκδηλώσεις, μου λένε πολλές φορές, και βρεθώ κι εγώ εκεί, παιδί μου, αυτό που υπήρχε, αυτό, ναι, το τραγουδούσε ο παππούς και η γιαγιά. Τι μου θύμισες? Και για μένα είναι μια τεράστια ικανοποίηση ότι έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι που θυμούνται αυτά τα χωροτράγουδα, τα έχουν ξεχάσει και μου λένε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει? Είναι δυνατόν, και αυτό νιώθω και εγώ μια διπλή ικανοποίηση.
Να μια ξεχασμένη Κεφαλονιά, Γεράσιμε, που φέρνει στην επιφάνεια και τελικά δεν ξεχνιέται. Αυτό είναι πολύ σημαντική προσφορά που έχεις κάνει.
Έχει συμβεί και στις φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες θέλω να σας εξομολογηθώ ότι ήταν ένα σοκ. Μου το επιτρέπει ο χρόνος, θα το πω πολύ
φυσικά,
σύντομα. Μία φωτογραφία, έκανα μία έκθεση από τις πολλές εκθέσεις στην πόλη Σάμι της Κεφαλονιάς και ήταν νομίζω η τέταρτη έκθεση και μέσα σε αυτή την έκθεση μίλησα για το σεισμό της Κεφαλονιάς του 1953 μέσα από φωτογραφίες ανθρώπων, δηλαδή ανθρώπων της σεισμικής περίοδου. Μία μάνα είχε χάσει το παιδί της εκείνα τα χρόνια. Η μάνα ζούσε το 2003. Εγώ δεν ήξερα ποια είναι και δείχνοντας τη φωτογραφία με τη μάνα να κρατάει το νεκρό παιδί, αυτή έπεσε κάτω, έβγαλε μία φωνή. Συνήρθε, έκλαιγε, παρότα αυτά χάρηκε, δεν ήξερε ότι υπάρχει στιγμή. Έχω ζήσει τέτοιες στιγμές που οι άνθρωποι αναγνωρίζουν μέσα από το παλιό φωτογραφικό υλικό συμβάντα της ζωής τους, γεγονότα ή άλλος δεν έχει τη μάνα του σε φωτογραφία. Και όταν την είδα μου λέει, σε παρακαλώ, πόσα λεφτά να σου δώσω να μου δώσεις αυτή τη φωτογραφία. Είναι η μάνα μου, είναι ο παππούς, είναι η γιαγιά. Και πιστεύτε με ειλικρινά ότι δεν λέω για όνομα Θεού, δεν θέλω λεφτά. Η χαρά ότι αναζήτησες το άτομό σου και το βρήκες. Ότι σου δίνω αυτή τη χαρά για μένα είναι ο κόσμος όλος.
Τι δηλαδή ηλικία, βλέπω και τη λειτουργική. Τι ηλικία είχε γεράσει με η γυναίκα αυτή το 2003 που την είχες βγάλει φωτογραφία που κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά? Όταν την συνάντησες.
Ήταν 89 χρόνων. Και πιστεύτε με ειλικρινά, για μένα ήταν ένα σοκ. Ή κάποιος άλλος είδε ένα γεγονός που του έκανε εντύπωση. Είχαν ένα κυμήλιο στο σπίτι του, μια εικόνα. Και σε ένα γκρεμισμένο τοίχο της φωτογραφίας φαινόταν η εικόνα. Πάντα λοιπόν στο μυαλό του αποζητούσε αυτή την εικόνα. Να τη δει, να τη θυμηθεί. Και ψάχνοντας τις φωτογραφίες αυτές, ήταν πολύ μεγάλες οι εκθέσεις. Σκεφτείτε, έκθεση φωτογραφίας με 2.832 φωτογραφίες. Υπάρχει ένα θησαυρό στα χέρια μου, πέρα από έγγραφα, από φωτογραφίες και από ντοκουμέντα πολλών χρονικών ιστορικών περιόδων του νησιού, έχουν ενδιαφέρον. Βλέποντας λοιπόν αυτό μου είπε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εικόνα που επηγαίναμε εμείς και γονατίζαμε και είχαμε την παράδοση της μάνας και του πατέρα να προσευχηθούμε στην εικόνα, γιατί η εικόνα είχε έρθει από τη Μικρά Ασία. Σκεφτείτε λοιπόν τι μνήμες κουβαλούσε αυτή η εικόνα και κατ' επέκταση φωτογραφία. Ότι αυτή η εικόνα είχε αποτυπωθεί σε ένα ρυπωμένο σπίτι με το σεισμό του 1953, φυσικά δεν εσώθηκε, η εικόνα χάθηκε. Αλλά υπήρχε στη φωτογραφία.
Θέλω να μας πεις, Γεράσιμε, πολλοί λένε πως η Κεφαλονιά έχει δύο ψυχές, του Αργοστολίου και του Λιξουριού. Συμφωνείς με αυτό? Και ποιο είναι το νήμα που τις ενώνει μέσα από την ιστορική και πολιτιστική σου ματιά?
Θέλω να πω, να μιλήσω λιξουριώτικα και κεφαλονίτικα. Μου αρέσει αυτή η σβήντα, αυτή η πρόκληση, δηλαδή να με ποστιάσετε, να με βάλετε στη θέση μου έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θέλω να πω ότι πιάνετε ένα καταπληκτικό νήμα στη φράση αυτή, όπως το είπατε, το οποίο θα το τοποθετήσω σε δύο πλάνα. Το πρώτο πλάνο είναι ότι το Αργοστόλι είναι μια όμορφη πόλη του νησιού, κλεισμένη από τα παλιά χρόνια αγγλική πόλη με μεγάλα σπίτια, με ωραία κτίρια, αλλά έχει ένα μείον, είναι κλεισμένη μέσα σε μια λάκα. Ενώ το Λιξούρι ήταν δεύτερη πόλη του νησιού, η οποία ήταν ενεπική, με καντούνια και ιστορία, με μεγάλη παράδοση, πρώτη ιστορική πόλη του νησιού. Οι δύο αυτές πόλεις, αν και αδελφές πόλεις και καμιά φορά τα αδέλφια τσακώνονται, αλλά και αγαπιώνται, παρόλα τα αυτά, πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς μας είναι το Αργοστόλι. Πρωτεύουσα όμως του Αργοστολίου είναι το Λιξούρι. Γιατί? Γιατί το Λιξούρι δεν είναι υπερβολή. Το Αργοστόλι ήταν εμπορική πόλη. Το Λιξούρι ήταν αυτό που εκράτησε τα παλιά χρόνια, αλλά και μέχρι τώρα τελευταία εμπορικά το Αργοστόλι. Το Αργοστόλι έχει εμπόριο. Το εμπόριο είναι εκείνο το οποίο γονιμοποιεί και παρασέρνει, αν θέλετε, τις πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, αλλά σε δεύτερη φάση. Πρώτα ξεκινάει εμπορικά κάτι. Το Λιξούρι όμως ήταν και εμπορικό σε μικρότερη κλίμακα, γιατί τροφοδοτούσε το Αργοστόλι, αλλά ήταν πνευματική πόλη. Το Λιξούρι έχει 8 ακαδημαϊκούς, 50 γιατρούς χειρουργούς και όχι μόνο. Έχει 4 δασκάλους του γένους. Αυτή συναπέναντι έχει καλλιτέχνες, ακόμη και ο μεγάλος Λαβράγκας ήταν λειξουριώτικης καταγωγής. Όλες αυτές οι μορφές έχει αγίους τοπικούς, έχει αγίους δασκάλους, έχει ανθρώπους που το καθοδήγησαν. Ζηλεύει λοιπόν το Αργοστόλι βλέποντας την πνευματική άνθηση του Λειξούρη. Τι να κάνει, γι' αυτό το ρίξε ο Θεός μέσα στη Λάκα και δεν βγαίνει. Φοβάται το Λειξούρη, καταλάβατε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν,
περίεργο όμως, γιατί είναι δύο πολύ ιστορικά μέρη μέσα στο ίδιο νησί και παρόλα αυτά έχει όλη αυτή την τη διαμάχη μεταξύ, αυτή την έτσι, ας πούμε, όχι ζήλια, αυτή την έτσι ένταση μεταξύ.
Καλά,
υπάρχει ζήλια,
είπατε.
Ναι, όντως.
Μα ζηλεύουνε, δεν μπορούν να μας τάκουν αυτοί. Του βλέπετε, γι' αυτό και βλέπετε το Αργοστόλι. Κοιτάξτε, να σας το πω διαφορετικά. Το Αργοστόλι είναι μια, όπως σας είπα, όμορφη πόλη. Αλλά το πρωί που ξυπνάνε οι αργοστολιώτες, όταν ανοίξουν τα παράθυρά τους, γιατί είναι σε πλαγιά βουνού εν μέρη και έχουν μια κατοφέρεια, έτσι είναι χτισμένα στην κατοφέρεια, βλέπουν το κημητήριο του Δραπάνου. Το Δράπανο είναι το κημητήριο της Κεφαλινίας. Mm-hmm. Και δεν είναι χαμογελαστοί. Ενώ στο Λειξούρι οι άνθρωποι είναι κεφάτοι, πειραχτήρια, χαμογελαστοί. Έχουν λαϊκή συμμετοχή, έχουν αποκριές, έχουν καρναβάλια, πειραχτήρια. Με κέφι, με ζωντάνια. Γι' αυτό και το Λειξούρι δίνει μια άλλη διάσταση στο νησί της Κεφαλονιάς. Mm. Καταλάβατε. Αλλά μας ζηλεύουν, τι να κάνουν. Μην ξεχνάτε όμως, μην το ξεχνάτε, πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς μας το Αργοστόλι. Πρωτεύουσα του Αργοστολίου το Λειξούρι. Και να το επιβεβαιώσω. Πριν το σεισμό του 1953, από πολύ παλιά, 2 και 3 αιώνες, οι περισσότεροι άρχοντες που ήταν στα Αργοστόλη ήταν λειξουριώτες. 22 μεγάλες οικογένειες αρχοντικές του Λειξουρίου είχαν και σπίτι στα Αργοστόλη και είχαν αναπτύξει και το εμπόριο εκεί και τις πνευματικές δράσεις. Άρα πρωτεύουσα του Αργοστολίου το Λειξούρι. Και ξέρετε τι είναι το Λειξούρι, να σας πω τι είναι.
Για, ναι, πείτε μας, πες μου.
Το 8ο επτάνησο.
Γιατί είναι το 8ο επτάνησο?
Γιατί το Λειξούρι είναι το 8ο επτάνησο και από το πνεύμα και από την ιδιαιτερότητά του πρωτίστως. Δεύτερο, η Χερσόνησος που είναι το Λειξούρι, η λεγόμενη Χερσόνησο της Παλικής, τι θα πει Χερσόνησος, Χέρσος, νήσος. Mm. Άρα λοιπόν, και η Χερσόνησο στα αρχαία χρόνια ταυτίζεται με την έννοια του νησιού. Κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα. Το Αργοστόλι και το Λειξούρι, δύο πόλεις όπου έχουν και επικοινωνία τα δύο τελευταία χρόνια, τους τελευταίους δύο αιώνες έχουν ένα δρόμο 32 χιλιόμετρα, τη λεγόμενη γύρα, αλλά σήμερα η Κεφαλινία παραμένει ως μοναδικό νησί στην Ελλάδα όπου έχει εσωτερική συγκοινωνία με πλοίο. Από τη στιγμή λοιπόν που παίρνεις πλοίο να πας στην απέναντι όχθη και το αντίθετο, σου δίνει την εντύπωση πως πας σε άλλο νησί. Άρα λοιπόν το 8ο.
Καλά, το έχει και η Αμοργός αυτό με την Αιγιάλη και τα κατάλληλα.
Το είχε, αλλά νομίζω ότι καταργήθηκε. Παραμένει η Κεφαλινία. Καταλάβα, το είχε και η Αμοργός. Πολύ σωστά. Αλλά καλύτερα που είμαστε δικό μας νησί. Δικό μας Θεό. Δική μας ταυτότητα. Αγαπιόμαστε με αυτή την αδελφή πόλη. Αλλά καμιά φορά ξέρετε τα αδέλφια έχουν αυτά. Τα έχουν.
Πιστεύεις ότι ο σεισμός του 53 έχει επηρεάσει, έχει ριζώσει βαθιά στη ψυχολογία των κεφαλινωτών και μπορεί να έχει δημιουργήσει και αυτό που λες, αυτή τη ζήλια ανάμεσα στο Αργοστόλι και στο Λειξούρι?
Όχι, η ζήλια είναι πολύ πιο παλιά, μια καλλιτεχνική άμυλα θα την έλεγα καλύτερα. Δεν υπάρχει ζήλια για τη ζήλια, έτσι μια καλλιτεχνική άμυλα και μια έτσι πνευματική σπιρτοσύνη από τη μεριά των Λειξουρίων και αν θέλετε του Λειξουρίου και αν θέλετε έχει και κάτι άλλο το Λειξούρι, ότι είναι ένας τόπος ιστορικός Βρητού, να μιλήσω κεφαλονιτικά, πριν δηλαδή γεννηθεί το Αργοστόλι. Αυτό είναι το θέμα, ότι ζηλεύουν αυτοί ότι δεν έχουν την πρωτοκαθεδρία, την πνευματική. Κοιτάξτε, ο σεισμός του 53. Εμείς στην Κεφαλονιά έχουμε μια ευλογία που λέγονται σεισμοί. Όσο ο σεισμός βέβαια, εάν μπορείτε να τον αξιοποιήσει σωστά, γίνεται σωσμός. Από την άλλη σου παίρνει ό,τι υλικό υπάρχει παλιό και στο τροποποιεί και στο εξαφανίζει. Έτσι λοιπόν, γιατί ξέρετε, καταστροφή, δημιουργία, συγγνώμη, η λέξη δημιουργία δεν είναι χτίζω μόνο ή φτιάχνω κάτι, είναι και καταστρέφω. Σε αυτή λοιπόν τη δημιουργία του σεισμού του 1953 ξύπνησε μια κεφαλονιά η οποία δυστυχώς έχασε τον παλαιό οικιστικό και αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα, έχασε, ελάττωσε τις παραδόσεις, ελάττωσε στον πληθυσμό, εχάθηκαν κάποια πράγματα, έμειναν όμως κάποιες κοιτίδες που μπόρεσαν να πολλαπλασιάσουν και να κρατήσουν άμυνα απέναντι σε αυτά που και μέχρι σήμερα συμβαίνουν, και πιστεύω ότι αξιοποιούμε τους σεισμούς σωστά. Στον τόπο μου το Λιξούρι υπάρχει ένα Ινστιτούτο, και υπάρχουν μάλιστα, ο Δήμος Λιξουρίου έχει κάνει και προγράμματα για αξιοποίηση και μελέτη των σεισμών και πρόληψη πρωτίστως, αλλά αυτό που είναι το σημαντικότερο των όλων είναι ότι εμείς τους σεισμούς που τους λέμε για όλους μας γονιμοποιούν και μας δίνουν κάτι το ιδιαίτερο, ακόμη και για τουρισμό. Σκεφτείτε ότι στην Κεφαλονιά έρχονται ξένοι φοιτητές, καθηγητές, ξένα πανεπιστήμια για να μελετήσουν το θέμα των σεισμών, των παράκτιων ακτών, τα πετρώματα και όλα αυτά τα ρήγματα που συμβαίνουν, για να έχουν μια εικόνα μελέτης σεισμού.
Μισό λεπτάκι, γι' αυτό το λες σοσμό ή υπάρχει κι άλλος λόγος?
Να σας πω, κοιτάξτε, υπάρχει σοσμός, να γυρίσω στο σοσμό. Η Κεφαλονιά πριν το σεισμό του 1953 υπήρχαν περίπου, συσσαγωγικά, γιατί είχαν λατώσει μέχρι το 1953, δύο τάξεις ανθρώπων. Ήταν οι αστεί, να το πούμε έτσι, και οι ποπολάροι. Ο απλός λαός του κάμπου και οι έμποροι και οι γεωκτήμονες που δυνάστευαν εν μέρη το λαό. Εν μέρη. Αυτό είχε βέβαια ελαττώσει από το 1900 και μετά, ένας απόϊχος είχε μείνει αρκετά καλός μέχρι το 1953. Με το σεισμό όμως όλα γίνανε ένα. Χάθηκε το αρχοντολόι, χάθηκαν οι πλούσιοι, χάθηκαν όλα και ξεκινήσαν όλα από την αρχή. Ένα είναι αυτό. Σεισμός έγινε σοσμός. Δεύτερο, οι κοινωνικές δομές χαλάρωσαν, οι άνθρωποι προσπάθησαν να δώσουν ένα καινούριο πνεύμα και να ενσωματωθούν και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στις υπόλοιπες καταστάσεις, και τα κατάφεραν. Βέβαια.
Το σωσμός δεν σημαίνει ότι σωθήκατε, ότι έγινε μια μεταμόρφωση, μια ανατροπή σε βαθμό που. Γιατί το έπεσε ευλογία το σεισμό πριν.
Έγινε και, και αυτό. Έγινε και αυτή η μεταμόρφωση, διότι αναγκάστηκαν να γίνουν σπίτια που να είναι πιο αναγκαία και πιο σημαντικά στην ψυχή των ανθρώπων και στις ανάγκες που είχαν οι άνθρωποι. Καταλάβατε, δεύτερο, με το άνοιγμα του σεισμού, μετά, αν θέλετε και το άλλο, μετά από ένα πόλεμο, μετά από ένα σεισμό, ξαναγεννιάται ένας πολιτισμός, άσχετα είναι παρελαγμένος ή διαφορετικός, που θα τον έλεγα εγώ διαφορετικό, αλλά προς το καλύτερο. Βέβαια. Με υπόβαθρο τους πόνους, με υπόβαθρο το χαμένο, καταλάβατε, αυτό δεν χάνεται ποτέ.
Γεράσιμη, μίλησε μας λίγο για τις Καντάδες, μας μίλησες για αυτή την πολύ πλούσια κληρονομιά των τραγουδιών που μας ανέφερες νωρίτερα, αλλά μίλησε μας και λίγο για τις Καντάδες και τις αριέτες της Κεφαλονιάς. Τι αποκαλύπτουν
Μάλιστα.
για το χαρακτήρα των ανθρώπων του νησιού?
Κατά πρώτον, οι αριέτες, να ξεκινήσω από τη βάση. Η αριέτα είναι μικρό τραγούδι με δύο επαναλήψεις. Είναι από την ελληνική λέξη άρια, μετά από το αΐρ, άρια, τον πήραν οι Ιταλοί και την κάμανε αριέτα, θα πει μικρό τραγούδι. Όπως λέμε πόβερος, ποβερέτο, κάζα, καζέτα, άρια, αριέτα, τα υποκοριστικά στην Ιταλική έχουν δύο τάφ. Είναι δηλαδή ένα αντιδάνειο ελληνικής λέξης από την Ιταλία, οι λέξεις αριέτες. Έτσι λοιπόν είναι μικρά τραγουδάκια με δύο επαναλήψεις. Υπάρχουν λοιπόν, η αριέτα γεννήθηκε στο Λιξούρι και από εδώ πέρασε στη Ζάκυνθο, σε Αργοστόλη και οπουδήποτε αλλού. Ήταν λοιπόν ένα τραγούδι πόνου αλλά και χαράς, αλλά τραγούδι ερωτικό. Μπορούσε κάποιος να περάσει από ένα παρεθύρι, ήταν, δεν μπορούσε εύκολα να δει την κοπέλα, έπρεπε να βγει η κοπέλα στο παράθυρο, έπρεπε να ανοίξει τη λάμπα να του δώσει ένα σήμα, τα παλιά χρόνια. Έτσι λοιπόν της επέρναγε ο τραγουδιστής και της έλεγε ένα τραγούδι. Ένα παράδειγμα για την Αργέτα. Πέρδικα της ακρογελιάς, κοπέλα δηλαδή που είσαι στο παρεθύρι, πέρδικα της ακρογελιάς που μάρανε στα ειδόνι, τον τραγουδιστή δηλαδή, και τόκαμες να περπατεί τις νύχτες να μαργώνει. Δηλαδή, είναι ένας ερωτικός παλμός, καταλάβατε. Mm-hmm. Ή άλλο τραγούδι που είναι κοινωνικό. Ξέρω εγώ, αφέντη μου, η σταφίδα σου εφέτος πήρες μπάρο. Άσε μου 10G100, αν θέλεις να την πάρω. Τραγούδι δηλαδή. Το πρώτο που σας είπα ήταν μια ερωτική αρκέτα. Το δεύτερο για τη σταφίδα ήταν τραγούδι αργέτα πόνου. Δηλαδή βλέπατε δηλαδή ότι ο αγρότης δούλευε για να πάρει ένα μερίδιο μικρό από τη δουλειά που θα έκανε στον άρχοντα που είχε χωράφια σταφίδας. Η αργέτα λοιπόν είναι ενδιαφέρον, πείτε μου.
Αποτυπώνει δηλαδή και την κοινωνική κατάσταση της εποχής, έτσι. Δηλαδή άμα τη συνέκρινες την εποχή εκείνη με το σήμερα που έχουμε μέσα στις προκλήσεις της, ποια θεωρείς ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που βιώνει ο τόπος σου, πολιτιστικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά?
Ναι, κοιτάξτε, τα προβλήματα που συμβαίνουν σήμερα είναι πολλά. Κατά πρώτον είναι περιβαλλοντολογικά που τα αντιμετωπίζει σχεδόν όλη η Ελλάδα. Θα ξεκινήσω από το περιβάλλον. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τις φωτιές, αν και η πολιτική προστασία έχει λάβει τα μέτρα της, είναι οι πλημμύρες, είναι τα ριάκια, πρέπει όλα αυτά να καθαρίζονται. Είναι οι σεισμοί που καμιά φορά μας αλλάζουν το τοπίο, όχι πάρα πολύ πλέον τώρα, αλλά έχουμε κάποιες κατολιστήσεις κλπ. Είναι το περιβαλλοντολογικό που είναι πρώτιστο. Το δεύτερο είναι το κοινωνικό. Κοιτάξτε, το κοινωνικό που έχει σχέση με το πολιτιστικό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η Κεφαλινία έχει ενταχθεί πλέον, όπως και τα υπόλοιπα νησιά, σε ένα γενικό κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο της Ελλάδος, το οποίο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τα iPhone και τα κινητά και με όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσεις άμυνα. Πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία, αν θέλετε και ψαρτάδες ακόμη, δάσκαλοι, με την έννοια της λέξης δάσκαλοι, προσπαθούν να κρατήσουν μια παράδοση, μια ταυτότητα και να πάνε λίγο τα πράγματα μπροστά, χωρίς να πούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να ενσωματωθούμε σε καινούργια πλαίσια, αλλά με σεβασμό και με μέτρο. Καταλάβατε, αυτό είναι σημαντικό. Τώρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή, γιατί φοβόμαστε το κεφάλαιο τεχνητή νοημοσύνη και παράδοση. Όπως και σε άλλους τομείς. Απλά μιλάω για την παράδοση, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη σου παρέχει έτοιμο το υλικό. Σου παρέχει έτοιμο τον κόπο. Δεν κάνεις κόπο δηλαδή. Και όταν δεν έχει κάνει ο άνθρωπος κόπο να ζήσει, δεν γεννιέται το βίωμα.
Ναι, δεν καταλαβαίνω, η τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι της κεφαλονιάς πώς απειλείται.
Ναι, θα σας πω.
Η κεφαλονιά εννοώ. Ναι.
Θα σας πω πώς απειλείται. Απειλείται ότι θα υπάρξουν παράγωγα για χάρη του τουρισμού, τα οποία θα αναπαραχθούν ως ψεύτικα βιώματα. Είναι βιώματα, είναι αντίγραφα μιας παλιάς κατάστασης, καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή όταν η τεχνητή νοημοσύνη σου φέρει, σου φτιάξει το φαγητό, ένα παράδειγμα, ένα ρομπότ σου φτιάξει το φαγητό και δεν είναι δουλεμένο από ανθρώπους, από μαγειρία, με κέφι, με ζωντάνια, με αυτά, είναι ένα επίπλαστο πράγμα.
Εντάξει, ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι πάντα εκεί, Γεράσιμε.
Πάντα θα είναι εκεί.
Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται τον άνθρωπο. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Είναι
και ακόμα
κουβέντα.
Και ένας τουρίστας που έρχεται στην Κεφαλονιά και σε κάθε νησί που έχω μιλήσει, ή σε κάθε τόπο της Ελλάδος, έρχεται για να δει αυτό το αυθεντικό, να δει αυτή την αυθεντικότητα. Δεν έρχεται, σίγουρα δεν έρχεται για να μαγειρέψει με κάποιο ρομπότ, γιατί σίγουρα υπάρχουν και μαθήματα μαγειρικής, αυτά θα τα ακούσουμε και αργότερα με τον κύριο Αντωνέλο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτό, η διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, και αυτό καταλαβαίνω το κάνεις πάρα πολύ καλά, αλλά θέλω να μου πεις μέσα στο χειμώνα εσείς πώς τα πολιτιστικά σας, τι κάνετε ακριβώς, με τι ασχολείστε?
Τα πολιτιστικά το χειμώνα, η χειμερινή περίοδο είναι λίγο δύσκολη, γιατί και η Κεφαλονιά είναι ποικιλόμορφη και οι μετακινήσεις είναι δύσκολες και πολιτιστικές εκδηλώσεις όχι πάρα πολλές, γίνονται σε πολλά μέρη του νησιού και δεν είναι εύκολο να μετακινηθείς και να τις παρακολουθήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, οι πολιτιστικοί σύλλογοι το χειμώνα έχουν μια μεγάλη ενεργοποίηση με μαθήματα παραδοσιακών χωρών, παλιά επαγγέλματα, θεατρικά δρόμενα αρκετά. Υπάρχουν θαυμάσια στο νησί, θαυμάσιοι θεατρικοί σύλλογοι, όπου παρουσιάζουν έργα και του διεθνές ρεπερτορίου και αν θέλετε και τοπικού, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν και εκδηλώσεις που γίνονται στο Θέατρο Κέφαλος στον Αργοστόλη, αλλά και στο Λιξούρι και στη Σάμη, και επίσης τα πανηγύρια και οι εκδηλώσεις των Φήμων. Στο Λιξούρι η περίφημη Ακοβάτιος Βιβλιοθήκη, που είναι ένα κόσμημα των Επτανήσων και θα έλεγα κατ' επέκταση και της Ελλάδος, επειδή είμαι και μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου, οργανώνουμε συχνά εκπαίδευση για έθιμα, για καλλιτεχνικά, για θεατρικά δρόμενα σε μαθητές, γιατί θέλουμε να εδραιώσουμε τον πολιτισμό, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς περιόδους, στους μαθητές, στη βάση. Εάν δώσουμε το υλικό στη βάση, τότε μπορούμε να έχουμε ένα ευίωνο μέλλον.
Είναι δεκτική, είναι ίσως
πάρα
αυτό.
Πολύ, πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ευχάριστο.
Mm-hmm. Θέλω να μου συνοψίσεις, Γεράση, με 2-3 προβλήματα που σας ζορίζουν στο νησί. 2-3 που θεωρείς ότι είναι δύσκολα, δυσκολεύουν την καθημερινότητά σας και θεωρείς ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν.
Κοιτάξτε, το Λιξούρι, θα ξεκινήσω το Λιξούρι. Το Λιξούρι έχει μια αδυναμία χώρων για να μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Ήδη όμως ο Δήμος Λιξουρίου έχει ξεκινήσει στην αποκατάσταση αυτών των χώρων, δηλαδή το θέατρο Λιξουρίου, γιατί το 2014 έπαθε ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, ευρύτερα στους χώρους. Παρ' όλα τα αυτά, θα έλεγα ότι ενεργοποιούνται κάποιοι σύλλογοι αξίως και πάρα πολύ καλά. Τώρα, το πρόβλημα το χειμώνα είναι οι μετακινήσεις και η συγκοινωνία. Εκεί έχουμε ένα έλλειμμα, πιστεύω, στο νησί. Έχουμε ένα έλλειμμα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν, δεν δραστηριοποιούνται εύκολα οι περισσότεροι άνθρωποι. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζουν. Αυτό είναι βέβαια και αλλού, δεν είναι μόνο στην Κεφαλονιά. Δεν βλέπουν. Το βλέπω, θα πει, κάνω πράγματα. Προσπαθούμε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας. Είναι ένα θέμα αυτό. Κατά τα άλλα,
νερό, όσον αφορά τον τουρισμό, έχετε υπερτουρισμό.
Θα σας πω ακριβώς για τον τουρισμό. Η οικονομία του νησιού δυστυχώς στηρίζεται απ' έξω. Δεν είναι πολύ δυνατή στον πρωτογενή τομέα, θα την έλεγα σχεδόν ανύπαρκτη. Ο τουρισμός στο νησί το καλοκαίρι κοχλάζει, πάει πάρα πολύ καλά, πολύ δυνατά. Τη χειμερινή περίοδο πέφτει. Παρ' όλα τα αυτά έχει και κάποια ανοίγματα δυνατά που δίνουν κάτι το ιδιαίτερο, γιατί ξέρετε, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, θα έρθει ο ξένος στην Κεφαλονιά, πρέπει κάτι να δει, πρέπει κάτι να χαρεί, να συμμετέχει. Έτσι λοιπόν, είτε το επιμελητήριο, είτε οι σύλλογοι, είτε τα σωματεία κάνουν εκδηλώσεις, ώστε να καλύπτουν και το κεφάλαιο αυτό του τουρισμού. Είναι κλειστά τα καταλήματα το χειμώνα, δεν είναι ανοιχτά, αλλά προετοιμάζονται από τις αρχές Μαρτίου για να δώσουν τον καλύτερο χαρακτήρα τους.
Ωραία. Τέλος, Γεράσιμε, Γαλανέα, αν σου ζητούσα να επιλέξεις ένα τραγούδι που συμπυκνώνει το πνεύμα της Κεφαλονιάς, ποιο θα ήταν αυτό?
Φυσικά ένα τραγούδι που το έγραψε ένας Λιξουριώτης, ο Γεράσιμος Περλικής, έγραψε και τους στίχους και τη μουσική, δεν σώθηκαν το έργα του δυστυχώς, τα υπόλοιπα δηλαδή, και είναι «Η ωραία Κεφαλονιά». Πράγματι, θέλω να το πω, σε αυτό το ωραίο ταξίδι που κάναμε τώρα, μίλα μου για ταξίδια και σας μίλησε για αυτό το ταξίδι, συγχαρητήρια στην εκπομπή σας που με προκάλεσε πάρα πολύ όμορφα, και σε εσάς, σε όλους, και στον Νικολίπτη και σε σένα Κατερίνα μου, θέλω να πω ότι η ωραία Κεφαλονιά. Να έρθείτε λοιπόν στην ωραία Κεφαλονιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεράση Γαλανέ, που μας αφιέρωσες το χρόνο σου και τη γνώση σου για να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτό το πολύ όμορφο νησί. Και φυσικά θα παίξουμε την ωραία Κεφαλονιά όπως μας είπες.
Θέλω να μου υποσχεθείτε όμως ότι θα έρθείτε με τον Νικολίπτη σας, τον κύριο Λούβαρη, αν δεν απατώμε.
Μάλιστα. Έρχεται κατευθείαν, λέει. Έρχεται κατευθείαν.
Ωραία. Να έρθείτε και να κάνουμε μίλα μου για ταξίδια, αλλά πάμε για ταξίδια. Θα βάλουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να είστε πάντα καλά.
Καλημέρα και εσύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά.
Από τη μνήμη περνάμε στη γεύση, γιατί η παράδοση δεν είναι μόνο αυτό που θυμόμαστε, αλλά και αυτό που τρώμε, μυρίζουμε, γευόμαστε. Η κουζίνα της Κεφαλονιάς είναι ένας μικρός θησαυρός, από τις κρεατόπιτες και τις αλιμιές, μέχρι τα μπελοφάσουλα, τα μαντολάτα και το ρομπόλα, το κρασί που λάμπει σαν χρυσό στο ποτήρι. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μία φιλοσοφία, σεβασμός στη φύση και στην εποχικότητα. Αυτήν ακριβώς υπηρετεί ο επόμενος καλεσμένος μας. Ο Γιώργος Αντωνέλος ανήκει στη νέα γενιά μαγείρων που δεν αποστρέφουν το βλέμμα από τη γη. Μαθαίνουν να μαζεύουν τα χόρτα, να ανοίγουν φύλλο, να σέβονται το προϊόν και τον κύκλο των εποχών. Από την Κεφαλονιά ως την Κέρκυρα και μέχρι το κτήμα Παπαργυρίου προωθεί μια κουζίνα με ψυχή ελληνική, με ρίζες αλλά και τόλμη. Γιώργο, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα σας, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Έχεις πει πως η μεγαλύτερη έμπνευση για έναν μάγειρα είναι η ίδια η παράδοση. Ποια παραδοσιακή γεύση της Κεφαλονιάς σε συγκινεί πιο βαθιά?
Κοιτάξτε, η παράδοση και η ελληνική και η κεφαλονική γενικά έχει ένα τεράστιο πλούτο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει βιβλίο για ένα μάγειρα. Και τεράστια έμπνευση έτσι ώστε να κάνει όχι ένα μενού, να κάνει πολλά μενού. Τώρα για την Κεφαλονιά πιο συγκεκριμένα θα μπορούσα να έχει ένα τεράστιο πλούτο συνταγών από πίτες οι οποίες διαφέρουν από την άλλη Ελλάδα. Είναι ένα φύλλο πάνω, ένα φύλλο κάτω και πιο μεγάλη γέμιση μέσα. Σίγουρα η αγαπημένη μου είναι η μπακαλιαρόπιτα. Δηλαδή και όποτε πηγαίνω στο νησί που πηγαίνω αρκετά συχνά, νομίζω η μπακαλιαρόπιτα είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνω να βρω σε κάποιο εστιατόριο.
Φοβερό. Πώς μπορεί, και πώς μπορεί ένα σύγχρονο σεφ να εξελίξει την παράδοση χωρίς να τη διαστρέψει? Υπάρχει ένα λεπτό όριο ανάμεσα στην καινοτομία και την αλλίωση, γιατί το βλέπουμε πολύ συχνά και μάλιστα και σε εστιατόρια στην Αθήνα. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις ένα παραδοσιακό εστιατόριο. Τώρα πια είναι αυτό που λέμε ελληνική κουζίνα με γκουρμεδιά.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί και θα πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Δυστυχώς βλέπουμε πολλά παραδείγματα που προσπαθούν, ξέρετε, να αποφεληθούν από την αναφορά στην παράδοση ή στην αναφορά στη μνήμη της παιδικής ηλικίας. Εγώ πλέον δεν είμαι πεπισμένος ότι χρειάζεται εξέλιξη αυτού του πράγματος. Αν δούμε και παραδείγματα άλλων χωρών, όπως στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, κανείς από αυτούς δεν πάει να αλλάξει τις συνταγές τους. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει ένα διαφορετικό κοκοβάν, δεν έχω δει μια διαφορετική καρμπονάρα. Εκεί η θέση που θα γινόταν εμφύλιος πόλεμος αν προσθέταν ένα υλικό.
Πολύ σωστά.
Εμείς, ξέρετε, πάμε και τους αλλάζουμε όψη, πάμε και τους αλλάζουμε υλικά. Είναι πολύ βασικό να τα διατηρήσουμε και να αποβάλουμε όλα αυτά τα συμπλέγματα που έχουμε ως χώρα. Ξέρετε ότι αυτό δεν μπορεί να πουλήσει, ότι είναι κάτι κατώτερο. Έχουμε τεράστιο πλούτο, τον οποίο πρέπει απλά να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να το βγάλουμε προς τα έξω. Και η παράδοση να πάρει ένα πιο κλασικό χαρακτήρα και όχι, νομίζω, πιο δημιουργικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Ωραίες και δημιουργικότητες, αλλά εντάξει, με μέτρο.
Σίγουρα, ναι. Αν έπρεπε να περιγράψεις, Γιώργο, τη γεύση της Κεφαλονιάς με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές?
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι η πρώτη αγροτική. Μιλάμε για μια αγροτική κουζίνα. Η άλλη μου μισή καταγωγή είναι από την Κέρκυρα, η οποία είναι πιο αστική κουζίνα. Mm-hmm. Δεύτερο, νομίζω ότι είναι αρκετά πλούσια για το παρότι αγροτική. Και σίγουρα είναι και εποχική. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι συνταγές αλλάζουν με την εποχή, προσθέτονται υλικά, αφαιρούνται υλικά, όπως αλλάζουν και όταν κινούμαστε και μέσα στο νησί. Γιατί έχει ένα απίστευτο τερουάρ, έχει ένα τεράστιο υψόμετρο με τον Ένο, που είναι το βασικό βουνό της Κεφαλονιάς. Και ανάλογα όσο κατεβαίνουμε από τον Ένο και τα Ομαλά προς τις παραλιακές περιοχές που έχουν και περισσότερα αγροκτήματα ή μάλλον να το πω περισσότερα μποστάνια μάλλον για την ακρίβεια, προσθέτονται και περισσότερα υλικά σε αυτές τις συνταγές, γίνονται λίγο πιο πλούσιες σε οπορκυπευτικά.
Η εποχικότητα είναι στο κέντρο της φιλοσοφίας σου. Πιστεύεις ότι οι νέες γενιές επιστρέφουν σε αυτή τη λογική ή η ταχύτητα της εποχής μας απομακρύνει από τη ρίζα, όπως είπαμε νωρίτερα?
Εντάξει, να πούμε καταρχήν ότι η εποχικότητα για τους παλιούς ήταν μια ανάγκη, έτσι. Δηλαδή, ό,τι είχαν στον μποστάνι τους ήταν καθαρά εποχικό, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο. Ευτυχώς, έχει μπει και η εποχικότητα, ως μόδα βέβαια, στα μαγαζιά. Αυτό όμως δεν πάβει να είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που με φοβίζει περισσότερο στις μέρες μας είναι κυρίως ότι χάνεται η μνήμη της γεύσης. Δηλαδή δεν μπορούμε, ακόμα τίνουμε και εμείς να ξεχάσουμε πώς μυρίζει μια ντομάτα και τι γεύση έχει μια ντομάτα ή πώς είναι ένα καλό αχλάδι. Αυτό είναι πολύ βασικό και δυστυχώς δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το μεταφέρουμε κάποια χρόνια μετά στους νεότερους, ότι ξέρετε αυτό δεν είναι ακριβώς ντομάτα το καλογελισμένο κόκκινο πράγμα. Η ντομάτα ήταν αλλιώς, ήταν λίγο πιο σγουρή, δεν πειράζει να έχει και κάποιο χτύπημα ή να ήταν λίγο σκισμένη, αλλά η γεύση ήταν διαφορετική. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι παράγουν τέτοια προϊόντα, έχουν παλιούς σπόρους και αυτό που έχουμε να κάνουμε και εμείς ως μαγαζιά και γαστρονομία είναι να κάνουμε μια σχέση ανάγκη, θα το πω έτσι, γιατί είναι ανάγκη για τα μαγαζιά να έχουν καλά προϊόντα και να προσπαθήσουμε και να τους βοηθήσουμε αλλά και να μας βοηθήσουν, έτσι, γιατί και για μένα περισσότερη εποχικότητα δεν είναι ένας τίτλος ή μια μόδα. Είναι ότι έχεις το προϊόν στην καλύτερη του φάση και στην καλύτερη του εποχή.
Και είναι δύσκολο να βρεις πια σπόρους από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν με μεγάλο κόπο να διατηρήσουν αυτή την παράδοση των σπόρων. Έτσι
ναι,
δεν είναι?
Ναι, πλέον έχει τίνει να γίνει ανταλλακτικό μέσο, αλλά σίγουρα είναι και κάτι το οποίο αποκτάει, είναι και ένα κυνήγι θησαυρού. Το οποίο βλέπετε ότι και ο κόσμος έχει μπει σε αυτό το κομμάτι και θέλει όντως, λέει, εγώ έχω ένα παλιό σπόρο ντομάτας, θες να το βάλεις? Ή ανταλλάσσουν απόψεις για το πώς αυτά θα τα επαναφέρουν σιγά σιγά. Και ευτυχώς έχει ξεκινήσει και υποφελείται από αυτό. Δηλαδή πάμε να φύγουμε από την ευκολία ή την παραγωγικότητα που μπορεί να έχει ένα φυτό το οποίο είναι επηρεασμένο το DNA του και πάμε στον παλιό σπόρο ο οποίος μπορεί να μην έχει τέτοια παραγωγή αλλά η ποιότητα της παραγωγής σε ανταμείβει.
Ποιο είναι το δικό σου ιερό φαγητό του νησιού, αυτό που σε συνδέει με τα παιδικά σου καλοκαίρια ή με τη γιαγιά σου?
Α, ξέρετε, σας είπα μπακαλιαρόπιτα, σίγουρα λαγωτό, κουνέλι λαγωτό που είναι μια κόκκινη σάλτσα με αρκετό σκόρδο.
Α, το είδα που το έχεις μαγειρέψει σε
ναι.
κάποια έτσι που
είχες
κάνει. Ήμασταν
σε ένα event, το κτήμα Χαριτάτων ναι. τότε, νομίζω αυτό, σε αυτό αναφέρεται.
Ναι, ναι. Ναι. Με κρασί πάνω, ρομπόλ, νομίζω είχες βάλει ή δεν θυμάμαι τώρα.
Βάζουμε και ναι. κρασί, ναι, εννοείται. Η ιδιαιτερότητα της συνταγής αυτής είναι ότι στην κόκκινη σάλτσα σβήνουμε με λεμόνι στο τέλος και ότι έχει πάρα πολύ σκόρδο. Λέμε πάρα πολύ σκόρδο. Στο κάθε κουνέλι, γιατί νομίζω εκείνη σε εκείνο το event είχαμε κάνει, νομίζω ότι ήταν 6-7 κουνέλια στην κατσαρόλα εκείνη, έχει 6-7 κεφάλια σκόρδο τουλάχιστον. πάρα πολύ σκόρδο, αλλά όλο αυτό κάνει μια πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ πλούσια γεύση και συνταγή.
Ναι, με έπρεψες σίγουρα... να το υλοποιήσω σε μια επόμενη μαγειρική.
Ακριβώς. Κουκιά, μπελοφάσουλα, σίγουρα η κεφαλονίτικη φέτα, που μπορεί να την πούμε φέτα, αλλά είναι ίσως από τις καλύτερες που έχουμε στην Ελλάδα. Και μετά νομίζω ότι είναι και... Έχει ένα πλούτο και από συνταγές και από προϊόντα. Προϊόντα όμως αγροτικά, τα οποία δεν είναι σε τυποποιημένη μορφή, έτσι, που χρησιμοποιούν συνταγές.
Και τέλος, Γιώργο, Αντωνέλο, θέλω να μου πεις, σήμερα πέρα από τη γαστρονομία, ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κεφαλονιά? Η τουριστική πίεση, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή η διατήρηση της τοπικής της ταυτότητας?
Ναι. Θα σας πω, σίγουρα όλο αυτό αφορά όλη την Ελλάδα και δεν είναι μόνο η Κεφαλονιά, έτσι, ειδικά τα μέρη τα οποία πιέζονται τουριστικά, γιατί τα Επτάνησα και η Κεφαλονιά είχαν από πάντα πάρα πολύ τουρισμό, δεν είναι ένα φαινόμενο τωρινό. Και όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει και με την απώλεια της ταυτότητάς μας, έτσι. Ακόμα και με τις συνταγές της παραδοσιακής και την παραδοσή μας, αλλά και με το τουριστικό προϊόν, έχει να κάνει με την ταυτότητά μας και πρέπει να είμαστε και περήφανοι, αλλά και πρέπει να προσπαθήσουμε να τη διαφυλάξουμε.
Ναι.
Σίγουρα νομίζω ότι και τους τρεις πυλώνες που θέσατε πρέπει να τους προστατέψουν και τους διαφυλάξουν. Δηλαδή χρειάζεται μια αλλαγή τουριστικού μοντέλου. Ξέρετε, έρχονται πάρα πολλά κρουαζιερόπλοια. Okay, είναι ένα πρόσκαιρο όμως όφελος αυτό για την κοινωνία. Γεμίζει πάρα πολύ κόσμο και οι τουρίστες που έρχονται όντως να απολαύσουν το νησί, να κάνουν πράγματα στο νησί. Βλέπουν ξαφνικά 20.000 κόσμο μέσα στο Αργοστόλι ή γενικά στην Κεφαλονιά. Θέλει γενικά και σε άλλα μέρη, όπως και στην Κυριακή, σε αυτά, θέλει μια αλλαγή τουριστικού μοντέλου, το οποίο να σέβεται και τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται να δουν το νησί και έχουν πληρώσει για να κάτσουν μια εβδομάδα στο νησί.
Σαφέστατα.
Σίγουρα η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι πολύ βασική, γιατί η Κεφαλονιά, που είναι μια αγροτική περιοχή κατά βάση, έχει υδροβιότοπους, έχει βουνά, έχει αγροτικές περιοχές. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά, ξέρετε, αρχίζουν και ξεπηδούν βίλες, αρχίζουν και ξεπηδούν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κανένας δεν μπορεί να πει στον πολίτη τι θα κάνει με την περιουσία του, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι για το αν ο κόσμος και οι τουρίστες, οι οποίοι, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω τουρίστες, προτιμώ τον όρο επισκέπτες, έτσι. Πρέπει να δούμε ότι αν είναι αυτό το οποίο αποζητούν ή αν αυτός ο τουρισμός είναι αυτός ο οποίος μελλοντικά και μακροπρόθεσμα θα μας αποφέρει τα περισσότερα ωφέλη.
Ναι,
και θα προστατεύσουμε και εμείς τον τόπο μας, γιατί όταν αδειάζει το χειμώνα, δεν ξέρω πόσο ωραίο είναι και το να βλέπεις όλο αυτό το κομμάτι και όχι να βλέπεις το φυσικό τοπίο.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γιώργο Αντωνέλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μοίρασμα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και έτσι θα μπορέσουμε να μαγειρέψουμε πιο όμορφα και πιο ποιοτικά στο μέλλον με τις συμβουλές σου. Ευχαριστούμε και εμείς μια πολύ όμορφη.
Πολύ και εγώ. Καλή σας μέρα, γεια σας.
Η Κεφαλονιά, λοιπόν, όπως πολύ ωραία ακούσαμε, είναι ένα νησί που ξέρει να ξαναγεννιέται. Μετά από σεισμούς, φωτιές, απώλειες, πάντα βρίσκει τρόπο να ξαναστήσει τη ζωή της. Στα σοκάκια της, η μουσική δεν είναι διασκέδαση, είναι μνήμη. Και στις κουζίνες της, το φαγητό δεν είναι ανάγκη, είναι προσφορά. Και έτσι, ταξιδεύοντας σήμερα εκεί, θυμόμαστε πως η παράδοση δεν είναι κάτι παλιό, είναι κάτι ζωντανό που μυρίζει λεμονόφυλλα, ακούγεται σε καντάδες και μαγειρεύεται με αγάπη. Από την Κεφαλονιά, τη φωνή της Ελλάδος και το μίλα μου για ταξίδια, σας χαιρετώ εγώ, η Κατερίνα Μπατζάκη, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, μέχρι το επόμενο ταξίδι. Να θυμάστε, ο τόπος που αγαπάς δεν σε αφήνει ποτέ. Μένει μέσα σου σαν γεύση, σαν ήχος, σαν φως.